Praise God. Mayong aga sa inyo tanan.
Good morning, everyone.
Yeah. Today is a combined service.
Subong tingub kita ang aton nga pag-simba.
It is our last service for the year 2025.
Kaya mo ini ang aton nga katapusan nga pag-simba sa 2025.
We have never done this before.
Wala naton ini pa nakaagi nga natabo ini.
And this is the first.
Kaya mo ining una.
That we are conducting.
Nga kita magahiwat
a year-end impartation service
nga magasang sini nga sa katapusan sang tuig nga pagpasa paghatag sa inyo.
We want to impart the fire of God
kay gusto naton nga ipasa sa inyo ang kalayo sang Dios
to all of you
sa tagsa tanan sa inyo
before the new year comes in
antes ang bagong tuig magsulod.
If you have a Bible this morning,
kung may mga Biblia kita sa sininga aga,
there are four scripture texts.
May apat ka teksto kita nga basahon
that I want all of you to read with me.
Basahon naton ini.
Okay, Pastor Carlos, you can read directly into Ilonggo.
Ang una sa ikaduwa nga Timoteo 1:6 nagasiling, amo ina nga luyag ko nga padumdumon ka nga magmapisan ka sa paggamit sang abilidad nga ginhatag sang Dios sa imo sang gintungtungan ko ikaw sang akon mga kamot ina siya sa ikaduwa nga Timoteo 1:6. Sa ikaduwa nga bahin Hagay 2:9 nagasiling, mas mangin matahumpa ang bag-o nga templo sang sa una, kaghatagan ko sang maayo nga kahimtangan ang ini nga lugar, ako ang Ginoo nga makagagahom ang nagasiling sini. Ang ikatatlo, makita sa Salmo 92:10. Ginhatagan mo ako sang kusog pariyo sa kusog sang talunon nga baka, kaginhatagan mo ako sang kalipay. Kagang ikaapat, Leviticus 6:13, nagasiling, kinahanglan nga padayon gid ang pagdabdab sang kalayo sa halaran, hindi gid ini pagpatyon.
Okay, may I request Pastor Carlos to pray for the entire service?
Mga muyo kita, Amay sa sini nga aga, madamo gid nga salamat. Nga bisan pa sa sini nga tinion, kami makabaton sang kalayo halin sa imo. Ginoo ginapangayo namon ina nga ang tagsa-tagsa nga ari diri sa sini nga aga, makaambit sang sini nga regalo, makaambit sang sini nga gahom halin sa imo. Gani ginasungka namon ang amon nga mga kabuhi sa imo sa sininga aga, kag ikaw maghaplas ang imong pulong agud amon ini mahangpan. Salamat gid, ipadala ang imo balaan nga espiritu sa sininga aga sa ngalan ni Jesus. Amen.
Amen. Every year ends with two possibilities.
Ang kada tuig nagatapos ini nga may duwa ka posibilidad.
We can fade out,
mapanas ka,
or we can finish with fire.
O kun di gani magtapos ka nga may kalayo o kun nagadaba-daba.
When Jesus ministered,
sang si Jesus nagpangalagad,
He never faded.
Wala gyud siya nagpanas.
He finished every assignment with fire.
Gintapos niya ang tagsa kabutang nga iya hilimuon nga may kalayo.
With clarity.
Nga may kaathag.
With purpose and with power.
Nga may katuyuan kag may gahom.
The Holy Spirit is not a spirit of decline or exhaustion.
Kayang balan nga espiritu, hindi na siya ang espiritu nga naganubo o kung nagakakapoy.
He is the spirit of fresh fire.
Kayang balan nga espiritu, hindi siya sang kalayo.
This morning as we end year 2025.
Sa sini nga aga sa aton pagtakop sang tuig 2025.
God is not calling us.
Ang Diyos wala nagtawag sa aton
to end in weakness
nga magtapos kita sa kaluyahon
but in holy flame
apang sa balaan nga kalayo.
The kind that sent us into 2026
ang imo ini siyang kalayo nga magadala sa aton sa 2026
with fresh passion
nga makaangkon kita sang bag-o nga balatsyagon,
renewed purpose,
bag-o nga katuyuan,
and supernatural strength
kag halin sa langit nga kusog.
God does not want you.
Ang Dios hindi luyag nga kita
to finish the year empty.
Nga magtapos kita sa sina tuig nga wala sang unod.
He wants you to finish.
Gusto niya nga tapuson naton
on fire.
Magtapos kita sa kalayo.
What is fire?
Ano ba lang kalayo?
In the Bible.
Sa Biblia,
fire symbolizes.
Ang Biblia nagasimbolo
passion.
Ang kalayo nagasimbolo sang balatsyagon.
Purity.
Kaputli.
Power.
Gahom.
Presensya.
Kag presensya.
This morning,
sa sini nga aga,
the title of my sermon is Finish with Fire.
Ang titulo sang akong pagpakigbahin, magtapos nga nagadaba-daba.
And the outline of my sermon,
kagang outline sang akong nga sermon,
will be as follows.
Amo ini.
The fire you started with,
ang kalayo nga imo ginsuguran,
is not the fire you must end with.
Hindi ang kalayo nga dapat nimo tapuson.
The fire that falls on the altar,
ang kalayo nga nahulog sa altar,
is never accidental.
Hindi aksidente.
Third,
ikatatlo,
the fire God gives you,
ang kalayo nga ihatag sa imo sang Dios,
will carry you into 2026.
Magadala sa imo sa 2026.
The year may be ending,
ang tuig mahimo nga matapos,
but your fire is just beginning.
Apang ang pagdaba-daba naton nagsugod pa lang.
Let's look at our main point number one.
Ulahon naton sa una nga punto.
The fire you started with,
ang kalayo nga inyo ginsuguran,
is not the fire you must end with.
Hindi ang kalayo nga dapat taposon.
2 Timothy 1:6 says, fan into flame the gift of God.
Ang ikaduha nga Timoteo 1:6 sa gasiling nga ipakalayuhon ang regalo sa Diyos.
Paul told Timothy to fan into flame.
Si Pablo nagsiling sa kay Timothy nga dapat kuya ban ina asta nga magdaba-daba.
Why?
Nga ah.
Because fire decreases if not stirred.
Tungod kay ang kalayo kun hindi ina siya pagipaypayan, nagakadula na siya.
Many of you,
madamo sa aton,
start the year with passion.
Nagsugod sa tuig nga grabing imong kakunyag.
But discouragement.
Apang nadulaan ka sang kasadya.
Spiritual battles.
Ang pagpakig-away nimo espirituhanon.
Disappointments.
Ang mga kasubo.
And fatigue.
Kagang kakapoy,
dim the flame.
Nagpagamay sang sina nga kalayo.
How?
Paano?
Ministry drained you.
Tungod kay ang pagpangalagad, nagpakapoy sa aton.
Trials shook you.
Ang pagtilaw, nagpabudlay sa aton.
People hurt you.
Ang mga tao, nagasakit sa aton.
Delays frustrated you.
Ang mga nauli, ang mga wala na ito na baton, dayon nagapangakikita.
Loss make you tired.
Kag ang mga nagakadula, nagapakapoy sa aton.
And life felt heavy.
Kag ang kabuhi naton nangin mabugat.
But ending tired does not mean ending defeated.
Apang ang pagtapos nga nakapoy, wala nagakahulugan man nga nagtapos ka nga nalutos.
You may have walked in today with embers.
Kag siguro nagkari ka diri subo nga may kulang ka o kung may mga diferensya.
Embers means dying fire.
Ang but silingo sina sang embers nga nagakapiraw ka nga klase sang kalayo.
But God specializes in breathing on embers.
Apang ang Dios ya sagad ina siya sa pagpakalayo sang mga tagumatayon nga kalayo.
You started 2025 with zeal.
Nagsugod kita sang 2025 nga may kakunyag.
But God wants you to end 2025 with fire.
Apang gusto nga sang Dios nga tapuson naton ang 2025 nga nagadaba-daba.
The second main point.
Ikaduha nga punto naton.
The fire that falls on the altar is never accidental.
Nga ang kalayo nga nag-abot sa altar hindi aksidente.
Leviticus 6:13 says, the fire shall ever be burning on the altar. It shall never go out.
Kaya ang Leviticus na gasiling nga ang kalayo nagapadayon sa altar kag hindi dapat pagpatyon.
In the Bible,
sa Biblia,
fire fell.
Ang kalayo nahulog.
When someone brought something to the altar.
Sang may ara nga nagdala sang halad sa altar.
Elijah brought sacrifice.
Si Elias nagdala siya sang sakripisyo kung sang
fire
halad.
Fire fell.
Ang kalayo nahulog halin sa langit.
David built an altar.
Si David naghimo sang altar.
And then fire fell.
Dayon ang kalayo nahulog man halin sa langit.
Solomon dedicated the temple.
Si Solomon naghalad sa templo, nagdedikar sang templo.
And fire fell.
Kag ang kalayo nahulog halin sa langit.
The disciples waited in the upper room in prayer.
Ang mga disipulo naghulat sa hulot.
And fire fell.
Kag ang kalayo nagabot.
All this shows to us.
Ini nagapakita sa aton.
Fire comes to those who prepare.
Nga ang kalayo nag-aabot sa mga tao nga nagapreparar.
How are we going to prepare?
Paano kita magpreparar?
In order for the fire to fall.
Agud nga ang kalayo mahulog sa aton halin sa langit.
The answer is,
ang sabat,
there are four altars.
May apat ka mga altar.
We must prepare before God.
Nga dapat naton ipreparar sa atubang sang Dios.
In order for the fire to fall upon
agud,
your life.
Agud nga ang kalayo mahulog sa aton nga kabuhi.
The first preparation.
Ang una nga preparasyon
is known as the altar of surrender.
Ginatawag naton nga altar sang pagsungka.
Fire falls where pride dies.
Kay ang kalayo nag-aabot kun ang bugal mapatay.
If you want God's fire for 2026,
kung gusto naton nga dagadabadaba kita sa 2026,
you have to lay down at the altar.
Ihalad naton sa altar.
Self-will.
Ang aton nga pagkamayayahon.
Unforgiveness.
Ang aton hindi pagkamapinatawaron.
Resentment.
Ang aton nga kaaki ko kundumot.
Hidden sin.
Kag ang mga tinago naton nga sala.
Personal selfish plans.
Mga personal naton nga mga dalok nga klase sang plano.
Fear of the future.
Kag ang kahadlok sa palaabuton.
Do you have any of this with you this morning?
May ari bala kamo sini sa inyo? Tagipusoon sa siniaga. Subong ang tion.
To prepare the altar.
Nga ihanda naton ang altar.
Where you let all this.
Agud ngang initanan.
Die.
Mapatay.
And surrender them all to God.
Kag isungka naton initanan sa Dios.
Where surrender rises.
Kay kun di kun sa di nagasaka ako nagalsa ang pagsungka ang kalayo nagakahulog na.
The second preparation.
Ang ikaduwa nga preparasyon.
Is the altar of hunger.
Amo ang altar sang pagkagutom.
Fire does not fall on the satisfied.
Kay ang busog wala nagaabot sa ilang kalayo.
You don't care whether you die or survive.
Nabalang daw wala ka lang ya sa imo ya ko mabuhi ka
you
o mapatay.
You don't care if the church grow or die.
Ina wala kaya labot kun ang simbahan mapatay o kun magtubo.
If you're like this.
Kun amo ini imo batasan,
fire will not come.
Ang kalayo hindi man magabot sa imo.
Therefore today.
Gani subong.
The second preparation.
Ang ikaduwa nga ipreparar.
For the fire to come.
Agud nga magkari ang kalayo.
Is that we prepare the altar of hunger.
Amo nga ihanda naton ang altar sang kagutom.
Fire falls on those who say.
Kay ang kalayo nag-aabot sa mga tao nga nagasiling,
Lord, I need you.
Ginoo, kinahanglan ko ikaw.
More than strategies.
Malabaw pa sa mga strategiya. Labaw pa sa kusog.
More than answers.
Labaw pa sa sabat.
Your hunger.
Ang imo nga kagutom.
Is the matchstick.
Amo ina siya ang posporo.
The start, the fire.
Nga nagasugod sang kalayo.
That is why.
Amo sina gani.
Beginning of next year.
Sa pagsugod sa sunod na
tuig. We want to start the year right.
Masugod kita sang eksakto.
By fasting.
Kaangay sang pagpuasa.
Going to hunger.
Ang pagpaghagi sa gutom.
To show to God.
Para ipakita sa Dios.
We need you more.
Nga gasiling kinahanglan ka namo
no Dios.
We want
your presence more than
gusto
anything.
Ka namo, gusto namo ng imong presensya labaw sa
tanan. We want to be on fire for you again.
Gusto namo ni magdaba-daba kami para sa imo liwat.
Your hunger is the matchstick.
Kaya ang aton nga kagutom kaangay sang posporo.
The third preparation.
Ay katatlo nga preparasyon.
Is the altar of expectation.
Amo ang altar sang pagpaabot.
Heaven responds to expectation.
Kay ang langit nagasabat ginaiya kun ikita nagapaabot.
Passive people rarely receive fire.
Kay ang mga tao nga daw wala-wala lang, wala sila kakaangkon sang kalayo.
Desperate people always do.
Pero mga tao nga desperado silang makabaton.
Faith is the fuel of fire.
Ang pagtuo amo ina siya ang gatong sang kalayo.
The fourth preparation.
Ang ikaapat nga preparasyon.
Is the altar of availability.
Amo ang altar sang pagkahanda.
This is where believers fully offers themselves to God.
Diri ang tumuloo ginahatag nila ya ang ila kagulingon sa Dios.
Ready.
Nga handa.
Yielded.
Nagasungka.
And responsive to His will.
Kag nagasabat sa kabubuton sang Dios.
It is saying.
Nagasiling.
Lord, I'm here.
Nga nagasiling siya nga Ginoo, ari ako.
Use me.
Gamita ako.
I'm willing.
Handa ako.
Anytime.
Bisan ano oras.
Anywhere.
Bisan diin pa.
Unlike an altar of convenience.
Hindi ka angay sang altar nga gapagusto do pa ano ka lang patuyang ka lang bala
where we serve when it is hapos
nga ga alagad ka lang kun hapos.
The altar of availability means
kay ang altar sang pagka handa nagakahulugan
surrender before assignment
sang pagsungka antes sang pagbaton
meaning to say
but silingon sina.
You your heart to God before you take on a ministry.
Dapat ka isung kaanay naton ang aton tagipuson sa Dios antes naton batunon ang kun anuman nga alagaran naton.
The altar of availability means obedience before understanding.
Ang ini nga altar but silingon sini pagtuman bisan pa antes mo nahangpan.
Meaning to say
but silingon
you choose to obey God.
Naging pili mo nga tumanon ang Dios
even when you don't yet understand his reasons, methods and outcome.
Bisan pa nga hindi mo pa bug-os nga mahangpan ang iya nga rason, ang iya nga mga ulubrahon.
The author of availability means faithfulness before visibility.
Ini nagakahulugan man sang katutom antes nimo makita.
Meaning to say you are consistently obedient and committed to God.
But silingon ikaw nagapadayon nga nagakomitar sang imo kabuhi sa Dios.
Even when no one else sees, applause or recognize you.
Bisan pa ang iban wala kanila nakita, wala kanila ginpalakpakan o kun wala kanila gindayaw.
Basically, the altar of availability is a place where fire falls.
Ang altar sang pagkahanda, dira nagakahulog ang kalayo sang Diyos.
Because God releases His power.
Kay tungod ginahatag sang Diyos ang iyang agahom,
where lies are laid down and open.
Kay kun sa diin ang kabuhi ara da ginahanda kag bukas.
In short, the altar of availability is where God finds someone ready.
But silingo sila ang altar sang pagkahanda, amuin ang doon nga kung sa diin ang Diyos nakita niya ang tao nga handa.
And ignites them for His purpose.
Kaginapakalayuhan sila para sa iya katuyuan.
So I ask you this morning,
gani pa man kutong ka mo sa sining aga,
the key word is ready.
Ang tinaga diri amo ang handa.
Is your heart ready for God's purpose?
Ang tagipuso o ninyo bala, handa para sa katuyuan sang Dios.
Is your will ready for God's purpose?
Ang inyo bala kabubuton, handa para sa katuyuan sang Dios.
Is your pride ready to go down?
Ang imo
bala, so that you uphold humility?
Ang imo bala bugal, handa ina nga manaog, agud nga makaangkon ka sang pagpaubos?
If your answer is yes,
kun ang sabat naton, huo,
you have erected the altar of availability.
But silingon, nagtukod ka sang altar nga ikaw handa.
And God will ignite it with fire.
Kagang Diyos magpakalayo sina.
Thirdly,
ikatatlo,
the fire God gives will carry you into 2026.
Ang kalayo nga ihatag sang Diyos magauyat, magadala sa aton sa tuig 2026.
The glory of the latter house shall be greater.
Kaya ang himaya sang una, ang himaya subong mas dako sang sa una.
God's fire is not just emotional excitement.
Kay ang kalayo sang Dios indi lang na iya nabatsa nga sa balatsyagon lang.
It is an empowering fire.
Kundi ang ina nga kalayo nagahatag sa aton sang gahom.
Firstly, it is an empowering fire for you to end well.
Una sa tanan, ini nagabulig sa imo sa pagtapos sang maayo.
It's not how well you begin, but also how well you end this year.
Kay nga aman indi lang ya silinga kung paano ka, kung ano ka kanami nga nagsugod, kundi kung paano ka kanami magtapos.
Fire burns the remnants of the old year.
Kay nga aman ang kalayo ginasunog niya na ang mga nabilin sa mga nagliligad.
What are they?
Ano malaina silang nagligad?
Disappointments.
Ang mga naakig ka o kung nasubuan ka.
Guilt.
Ang kahigko.
Delays.
Ang mga atrasado.
Regrets.
Kag ang mga ginhinulsulan mo.
Are these the remnant of the old years
amo
of 2025?
Amo inisya ang mga nabili na aton sang 2025.
You need the empowering fire.
Kag kinahanglan
burn them all away.
Kinahanglan aton nga tugutan ang gahom sang Dios nga magsunog sinitanan.
It is next an empowering fire to begin new.
Ang ini nga kalayo, nagapakalayo sa aton sa pagsugod sang bag-o.
It gives you vision for 2026.
Nagahatag ini sa imo sang palananawon sa 2026.
The fire to begin new is a launching fire.
Ang ini nga kalayo, pagsugod, kalayo nga nagapasugod sa imo.
It not only gives you vision for 2026, it gives you strength.
Wala lang ini nagahatag sa imo sang palananawon, kundi nagahatag sa imo sang kusog para sa 2026.
Pastor Carlos and the elder board,
si ako kagang ubo na akong mga elder board,
we'll be spending a lot of time
magagamit sang damo-damo nga tinion,
discussing and deliberating
nga mga istoryahanay
methods
kung ano ang mga
pamaagi, on how to rebuild the ministries that were lost,
kung paano mapabalik liwat ang mga pagpangalagad akong ministry nga nadula
after we move into this new land.
Pagka sulod na ito sa siling bago nga duta.
And I believe the fresh fire.
Kagapati ako nga ang kalayo.
Will give them the strength.
Maghahatag sa ila sang
kusog. And the congregation.
Kag sa kongregasyon.
And the pastors.
Kag sa pastors.
Strength to rebuild the lost ministry.
Sang kusog agud nga babalik liwat ang mga nadula nga ministry.
Fresh fire is a launching fire to give us the bonus to attend.
Ini nga kalayo naghatag sa aton sang kaisog sa pagtilaw.
And then clarity, you have very clear a vision to move.
Kag maathag nga pala nanawon para makahulag kasing maayo.
And resilience to finish.
Kag inabala ang kakunyag mo o kun kabakod mo para magtapos.
Resilience because you will meet opposition.
Kabakod tungod kay mag-atubang ka sang mga pagpamatok.
You will be hindered.
May mag-upang sa imo.
You will be opposed.
May mag-pamatok sa imo.
But because of the fire,
apang tungod sang kalayo,
you will spring back.
Magabakod ka.
You will stand up again.
Makatindog kaliwat.
And move on.
Kag magapadayon.
Move on to finish.
Magpadayon sa pagtapos.
Next, number three is an empowering fire to walk in power.
Ini nga kalayo nagahatag sa aton sang gahom para sa paglakat.
The early church did not begin with committee.
Kay ang simbahan sang una wala nagsugod sa grupo o kung committee.
In Acts chapter 2.
Kay sa Binuhatan kapitulo 2.
We are told that they began with fire from heaven.
Ang Biblia nagasiling nga sila nagsugod, nagumpisa paagi sa kalayo halin sa langit.
In 3 days time.
Sa sulod sang tatlo ka adlaw.
Correct. In 3 days time. We are saying bye-bye to 2025.
Tatlo na lang ka adlaw, mababay na kita sa 2025.
And God wants to send you into the new year.
Kagusto sa Diyos nga idaloon kita sa bagong tuig.
Not with anxiety.
Hindi nga may kahadlok.
Uncertainty.
O kung wala sang kasiguraduhan.
Heaviness.
O kung kabugat.
Confusion.
O kung pagsalangisag.
But with spiritual fire.
Kundi hatagan kita sa espirituhanon nga kalayo.
Holy Spirit authority.
Otoridad dali sa balaan niya espiritu.
Prophetic clarity.
Kag may kaklaruhan.
Emotional healing.
Kag pag-ayo sa balatiyagon.
Fresh anointing.
Kag paghaplas ang Diyos.
This is how God wants you to end your year.
Amuni ang gusto sang Diyos nga pagtapos na to sa sining tuig.
Last but not least.
Ang katapusan sa tanan.
The year may be ending.
Ang tuig mahimo nga matapos.
But your fire is just beginning.
Apang ang pagdaba-daba naton magasugod pa lang.
Psalms 92 verse 10 says, I have been anointed with fresh oil.
Ang salmo nagasiling, ako ginhaplas sang bag-o nga lana.
You are not ending with exhaustion.
Hindi kita magtapos nga kapoy.
You are ending with impartation.
Magatapos kita nga may bag-o nga nabaton.
What is impartation?
Ano ba la ini?
Impartation is where you seek spiritual transmission or release from God.
But silingon-silinga, inablang kapangita ka sang bulig, sang bag-o halin sa Diyos.
Through prayer, laying on of hands, and prophetic ministry.
Paagi sa pagpangamuyo, pandong sa kamot, kaga prophetic nga, mga ministry nga nagapangtagna.
Today is an impartation service.
Subong amo ini nga adlaw sang impartation o kuntiun sang pagbaton.
It is a service.
Servisyo ini.
Where God releases grace.
Nga ang Diyos nagahatag sang grasya.
Pagtuo. Gifts.
Hiyas.
Fire.
Kalayo.
And empowerment.
Kag gahom.
Yes. 2025 may have drained you.
Siguro ang 2025 nagpakapoy gid sa aton.
But 2026 requires a new flame.
Apang ang 2026 kinahanglan naton ang bag-o nga kalayo.
This morning,
sa sininga aga,
it's not a conclusion.
Hindi iniya ang katapusan sang tanan.
It is commissioning.
Kundi ang pagtugyan.
This altar that we are going to open.
Ang ining altar nga buksan naton subong.
It's not an exit.
Hindi ini para magwa ka.
It is an entrance.
Kundi para magsulod ka.
This fire is not for nostalgia.
Ang ining nga kalayo hindi para sa mga pagdumdum.
It's for destiny.
Kundi para sa destination
naton. We want to impart fire to all of you.
Gusto naton nga batunon ihatag sa inyo ang kalayo nga ini.
To launch you.
Para nga magsugod ka
into a destiny
sa bag-o nga destinasyon
for 2026.
Sa tuig 2026.
With purpose
nga may katuyuan.
With passion
nga may balatyagon.
With purity
nga may kaputli.
And with the presence of God.
Kag may presensya sang Dios.
Why we can finish with fire?
Nga makatapos kita nga may kalayo.
We can finish with fire because our Jesus finished with fire.
Makatapos kita nga may nga nagadabadaba tungod ang atong manluluwas nga sa Jesus nagtapos man nga may kalayo.
We can cross into 2026 with fire.
Makatabok kita sa 2026 nga nagadabadaba.
Because Jesus crossed the finish line with fire.
Tungod si Jesus gintapos niya ang iyang tanan nga may kalayo.
The fire at Pentecost.
Ang kalayo sa Pentecostes
came from Christ.
Naghalin sa kay Hesus Kristo.
Who conquered the grave.
Nga nagdaog sang kamatayon.
And the fire that burned in Jesus.
Kag ang kalayo nga nagadabadaba kay Hesus
is the same fire that now burns in us.
Kag amuman ina ang kalayo nga nagadabadaba man diri sa aton.
We can finish with fire.
Makatapos kita nga may kalayo.
Because Christ is our fire.
Tungod si Kristo among aton nga kalayo.
Our fuel.
Ang aton nga gatong.
Our finish.
Ang aton nga pagtapos.
And our future.
Kagang aton nga palaabuton.
In conclusion.
Sa pagtakop naton.
Finish with fire.
Magtapos nga may kalayo.
Requires a laid down heart.
Apang ini nagakinahanglan sang ginsungka nga kabut nga tagipusoon.
It is called surrender.
Surrender. Sungka.
A few weeks ago,
pila ka semana ang nagligan.
The church conducted Rend Your Heart service for all the leaders of our church.
Naghiwat kita sang Rend Your Heart service para sa mga lideres ng simbahan.
Elder Winston called forth the youth.
Si Elder Winston nagginpatawag panawag niya ang mga pamatanon
to impart fire on them.
Agud hatagan sila sang kalayo.
During that night,
sa sinang gabi,
some youth heard the angelic singing.
May mga pamatanon nga nakabati sang pag-amba sang mga anghel.
But there's another group of youth.
Pero may ara naman yung grupo sa mga pamatanon.
They had a vision.
May mga palananawon sila.
And this is in Zach fulfillment of the book of Joel.
Kagamu ini ang pagtuman sa libro sang Joel.
That in the last days,
sa katapusan ng mga inadlaw,
young people will see vision.
Ang mga pamatanon makakita sila sang palananawon.
And old people like us,
kag ang mga tigulang kangay sa ila.
Sa iyaman. You think I don't understand the longo? Sa iyaman. Sa iyaman git.
Sige, para sa akon pagid.
you look at the head, putik na tanan. Pero sa akon, ha, pula pa. Okay. Joke lang, okay? Where am I? My story lost dula. Okay. All right. But there's a group of young people, they fulfill the book of Joel, they saw visions.
Pero tuod, may mga pamatanon nga ang natabo sa ila ka ngay sa libro sang Joel, nga nakakita sila sang mga palananaawon.
They didn't understand the vision they saw.
Hindi nila naintindihan kung anong but silingon sang ila nakita.
But let me explain to you what they saw and what it means.
Pero ipathag ko sa inyo kung ano ila nakita kag ang but silingon sini.
They saw the walls of Etab on fire.
Nakita nila nga sa palibot diri sa Etab may kalayo.
And they saw many young people throwing something into the fire.
Kag nakita niya nga ang mga damo-damo nga tawo may ginahaboy sila sa kalayo.
And as they throw something into the fire,
kag samtang may ginahaboy sila sa kalayo,
the fire grows taller and taller.
Nagataas pagid nga nagataas ang kalayo.
So they didn't understand why the fire becomes bigger after they throw something into the fire.
Ang hindi nila mahangpan, nga kun nga ang nagadako pagid nga nagadako ang kalayo, samtang sila may ginahaboy.
Young people, do you know what are the things that you have been throwing into the fire that makes it grow bigger?
Kay balabala kamo kung ano ina, mga pamatanon, ang ginahaboy ninyo sa kalayo, kung nagapadako sa kalayo?
The thing is called surrender. You throw your surrender to the Lord.
Ina ang aton surrender o kung pagsungka nga ginahaboy naton sa
you
Ginoo.
You throw something into the fire.
Nga may ginahaboy ka sa kalayo.
And as something is called surrender.
Kag ina siya amo ang pagsungka.
And as something is called hunger.
Ay ina siya amo ang kagutom.
And as something is called expectation.
Ang pagpaabot.
And as something is called availability.
Ang pagkahanda.
And the more.
Kag samtang.
You surrender.
Ikaw nagasungka.
All these things.
Ini nga mga butang.
Your sin.
Imo kasala.
Your success.
Ang imo nga kadalanan.
Your time.
Ang imo nga tion.
Your disappointment.
Ang imo nga kasubo.
Your unanswered questions.
Ang mga palamangkutanon mga wala sabat.
Surrender them all to the Lord.
Kung isungka nato ni tanan sa Dios sa Ginoo.
Fire will go higher.
Ang kalayo magadako pagin niya magadako.
Hallelujah. This is what I mean. you finish with fire. It requires surrender. It requires hunger. It requires expectation. It requires availability.
Ambuin na siya ang pagtapos nga may kalayo. Ang pagsungka, kagutom, pagkahanda.
So today,
gani subong,
tell the Lord,
ihambal sa Ginoo.
Lord,
Ginoo,
I'm ending 2025 on fire.
Gusto na ko nga magtakop sang 2025 nga nagadaba-daba.
Not with lechon.
Hindi tungod sang lechon.
Not with macaroni salad.
Hindi tungod sang macaroni salad.
Not with spaghetti.
Hindi tungod sang spaghetti.
Not with bakareta.
Hindi tungod sang bakareta.
Not with San Miguel.
Hindi tungod sang San Miguel.
Not with Tanduay 45.
Hindi sang ilim ng mga whiskey Tanduay.
But on fire.
Kundi sang kalayo tapuso nato nang tuig nga may kalayo.
Send me to 2026 with your fire.
Siling naton Ginoo pasudla ako sa 2026 nga may kalayo.
Amen.
Amen.
Let's give the Lord a clap offering. Let's all stand.
Magatindog kita.
Musicians, can you come to the stage? This morning, may I ask Elder Winston, may I ask all the elders, may I ask all the ZP to come to the stage? Can I ask the AVL to give Elder Winston the microphone? These are all the top leadership of our church. And this morning, I want you to bow down your heads.
Magadukop kita sa aton nga ulo.
I talk about preparing the altar.
Nag-istorya ako sa inyo nanungod sa pagkayo o kung pagpreparar sang altar.
The fire of God at the altar is not accidental.
Ang kalayo nga ginhatag sang Dios sa altar, hindi to ya aksidente o kung natabuan lang.
Fire comes from God.
Kaya ang kalayo nga to naghalin sa Dios.
But we,
apang kita,
we have to prepare the sacrifice.
Dapat ihanda ta ang halad.
The sacrifice is your surrender.
Ang halad amo ang inyong pagsungka.
The sacrifice is your expectation.
Ang halad amo ang inyong ginapaabot.
Your hunger.
Ang inyong kagutom.
And your availability.
Ang inyong paghanda. Paghatag sa inyong pagalingon.
This morning, I want to ask,
sa silinga aga,
do you want fresh fire?
Gusto ba lang ninyo ang bag-o nga kalayo?
Has your fire dimmed?
Ang inyo bala kalayo nagpiraw na?
It's no more as strong as the beginning of 2025.
Hindi na pareyos ka dako kaangay sang pagsugod sang 2025.
Do you want to finish 2025 stronger than you began it?
Gusto niyo bala nga magtapos sang mas makusog kaysang sa pagsugod pa lang?
Do you need more strength for the next year?
Gusto niyo bala bag-o nga kusog para sa bag-o nga tuig?
Do you want the fresh oil?
Gusto niyo bala ang bag-o nga lana?
And if you want it,
kung gusto niyo yun na,
we'll sing this song first.
Kantahon naton ini.
And I'll pass this time to Elder Winston who will conduct the altar call. You want to speak now? Okay.